Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bra damer er sponset av Camille som vanlig. I november så finner du Camilles festnummer I butikkene, så sjekk ut det. Og en annen ting du kan sjekke ut den andre sponsor til Bra damer denne episoden. Det en app som heter Kry. Du har kanskje hørt om den. Her kan du kjempeenkelt få kontakt med en dyktig lege som kan hjelpe deg via videosamtale på telefonen din. Og det kan jo gjerne være at du har et utslett som klør, en hals som du litt usikker på. Kanskje det barnet ditt som gjør deg bittelite grann bekymret. Og da jo denne venn I nøden, som man kan kalle det, dyktige leger som kan hjelpe deg å finne ut hva som best å gjøre. Skrive resept til deg hvis du trenger det. Sjekk ut selv og last ned appen Kry. Fra storm, bar og scene I stormfulle, våte og deilige Bergen så har podcasten Bra damer slått seg ned blant veldig masse bra damer og noen bra menn. Det tett med folk foran meg her jeg sitter. Jeg heter Guri Solberg og dagens bra dame sitter også godt plassert ved min side, Mona Ibrahim Ahmed. Velkommen hit, Mona.
Tusen takk.
Du, jeg har invitert deg fordi du har akkurat skrevet en bok sammen med journalist og forfatter Hilde Sandvik. Brev til Noreg. Du også et kjent ansikt og en kjent stemme for mange både her I Bergen og utenfor fra sceneprosjektet Fargespill. Du miljøterapeut. Du holder på med masse greier. Ja. Hvordan livet ditt akkurat nå, Mona?
Livet mitt jeg har det veldig travelt. Det fra det ene og det andre, og jeg trives veldig godt med en sånn hektisk hverdag. Så det ja, veldig kjekt.
Denne boka som kom for noen uker siden, den har gjort at du I mange situasjoner som dette nå. Du har reist mye rundt og pratet sammen med Hilde og blitt intervjuet. Hvordan synes du det å være I sånn type situasjon som ja, her på scenen her sammen med meg for eksempel?
Jeg synes det veldig viktig. Jeg veldig glad for å være her for å begynne. Kjempeglad. Hørt på dine podcast I flere ganger. Både på jobben med ungdommene og privat. Og å være I sånn situasjon I det siste, jeg synes det veldig viktig å snakke med folk. Og at folk får vite på hva som skjer. Hvordan de sakene? Hva man gjør? Hvordan man helt fortvilet og bare står på vent så lenge? Men igjen, at det skjer veldig mye bra I livet til menneskene, mens de venter også. Man mye mer enn bare et avslag eller en sak. Eller, ja. Det det jeg prøvde I hvert fall så godt jeg kunne å si I denne boken.
Og denne boka jo da et svar på et brev du fikk av Norge, hvor det sto at du ikke fikk opphold her. Og det var etter at du har bodd her
I 10 år.
Kan du si noe om den følelsen du fikk da det endelige avslaget kom?
Ja, det var liksom, det var ikke noe man kan akseptere det. Til dagen I dag så prøver jeg mange måter å leve med det, men og så, som jeg sa det tidligere til deg, det mange som sier, å du kjempeflink, du, liksom, du holder ut, men det ikke greit. Det, altså, det ikke, det hverken rettferdig å bli behandlet på den måten, og bare vente på noen som så usikker. Blir man her? Blir man utvist av Norge? Hva det som skjer egentlig? Og det mange som lurer på hvordan disse sakene Men jeg har selv rett og slett ingen svar på mange av det folk spør om.
Mm. Så det nettopp det at du ikke vet som preger hverdagen din?
Ja.
Mm. Hvordan det?
Det jeg synes det er forferdelig. Jeg bruker det ordet veldig mye, men det umenneskelig. Å bare sitte og vente på hva som skjer i en måned, i en uke, om et år. Lovendringen, og bare følge med hva som skjer. Jeg synes det ikke greit å leve på den måten man skal få vite det.
Mm.
Ja.
Den usikkerheten og det avslaget, og jeg deler også din sånn, det sånn skal det ikke være.
Mm.
Men før jeg leste boka di, så jeg ble overrasket over hvor mye humor og glede det også er i boka. Så jeg skal ikke liksom bare gå rett på sånn, hvordan har du det egentlig?
Nei.
Men for du er en person, alle som er her og som har møtt deg, vet at du er en person som sprer veldig mye glede bare ved vesenet ditt. Den humoren du har, Mona, hvor er det den kommer fra?
Den kommer fra, altså det er jo min personlighet da. Jeg prøver å være så morsom som mulig for å ha det kjekt med de andre. Og jeg synes det er veldig viktig for meg å være glad og le. Jeg ler veldig mye på jobben min med ungdommene. Og jeg synes det er en av de viktigste tingene i livet mitt, å ha det kjekt og le.
Mm. Du jobber som miljøterapeut?
Ja.
Hva er den vanskeligste utfordringen på den jobben?
Det vanskeligste, det er å igjen være med de ungdommene og ikke ha svar på livet. For de lurer på masse de også. Alt som skjer med de. Å være den personen som gir råd, og være den personen som er der for de. Men å igjen ikke ha fasiten på livet. Men man prøver så godt man kan. Jeg prøver i hvert fall så godt jeg kan å være med de i den reisen de går gjennom.
Mm. Er dette ungdommer som har tilsvarende bakgrunn som deg?
Ja, de fleste har det.
Mm. Mm. Hva er det du sier da, når de spør og du ikke har fasitsvar? Hvilke råd gir du til dem?
Jeg sier ofte at de kommer til å finne det ut etter hvert. Selv om det er liksom igjen noen som de synes er veldig rart å bli frustrert. Men jeg prøver så godt jeg kan å ta eksempel i meg selv, at det har vært vanskelig for meg å finne ut av masse ting, men man gjør jo det. Man har vært ungdom, man har vært 16 og 14 en gang. Så ruller det og går, så finner man ut mye. Mm.
Mona, du er fra Somalia, men du har aldri vært i Somalia. Du er født av somaliske foreldre i Etiopia. Det er der du bodde før du kom hit til Norge.
Mm.
Og så kom du hit da du var 16 år.
Ja.
Fortell hva du husker fra ditt møte med Norge og Bergen.
Det første, jeg skrev jo i boken min at jeg var veldig skuffet med mitt første møte med Norge. Det var jo det, altså, hvis jeg tenkte jo på, når jeg bodde i Etiopia, så var det masse trær, og det var naturen tett liksom, på husene, og det var fjell. Og jeg så det samme når jeg kom her, og jeg tenkte, jeg tenkte på de store bygningene i USA, og det skulle vært kult. Men igjen, så jeg sier i boken neste setning, at jeg var veldig fornøyd når jeg kom til busstasjonen. Da var det veldig fineste bygget jeg har sett i Bergen. Det var wow!
Da må vi bare ta oss og stoppe opp og ta en fot i bakken. For de som hører denne podcasten hører at bergenseren i salen her ler bystasjonen. Ja. Kan ikke du beskrive bystasjonen, det vakreste bygget du hadde sett da, som 16-åring?
Ja, jeg kan beskrive veldig godt. For jeg kom jo med en taxi kjørende, og det var liksom i den parkeringsdelen. Og det var liksom ikke så fint der heller. Det var store sånn stolper, og det var ikke så fint. Det var grått. Og så kom jeg inn i den skivedøren og åpnet seg, og da så jeg først i min høyre side, det var vinmonopol og masse fine flasker. Og gikk videre inn, og det var butikker, og det var veldig koselig. Jeg likte det veldig godt. Så jeg husker veldig godt jeg tok den rulletrappen opp og ned for å bare nyte utsikten. Det var veldig gøy.
Og dette her er jo da altså en attraksjon, et av Bergens kjøpesenter, og busstasjon da, som var ditt første møte.
Ja.
Vakre møte.
Mitt, altså, det jo veldig, det veldig rart, for jeg jo vokst opp I liksom veldig konservativ, altså veldig mye islam, sant? Men jeg visste jo ikke så mye om vinmonopolet. Jeg likte det butikken med masse flasker. Jeg visste jo ikke om det var vin en gang. Jeg tenkte, åh, jeg må gå inn der og kjøpe det drikket der, altså. En gang. Jeg hadde ikke peiling, men jeg fikk vite etter hvert, og da var det, ok.
Men så gikk jo veien videre da, ikke sant? Fra, fra bystasjonen og inn I norske skole, et norsk liv. Hvordan, hvordan var den første tida for deg her I Bergen?
Det var veldig hektisk. Det var, man skulle fra det ene og det andre, skulle lære mest mulig, og, og du skulle få med deg alt I, på en veldig, veldig kort tid. Du skulle lære så mye. Folk tok ikke hensyn på at, jeg var jo I en sånn etableringsfase, jeg skulle til og med finne ut hvor jeg skulle ta buss frem og tilbake. Det tok meg flere uker å oppdage. Neste senter så var exhibition liksom. og det var liksom og jeg var jo der rett og slett og det var en som viste meg kubussenteret igjen og jeg var wow liksom jeg var jo der selv selv om det veldig morsomt så var jeg på en veldig sånn, etableringsfase jeg skulle etablere meg, jeg skulle finne ut masse, skulle hjelpe til og med mine foreldre som var ny I Norge selv om min far har bodd lenge I Bergen så var han ganske ny han også Vi skulle sammen prøve å finne butikker, vi kunne kjøpe mat og klær og disse tingene. Og det var veldig hektisk. I tillegg så, så var det å lære seg norsk på Nygårdsskole. Sant? Og så skulle vi på mange kurser for å vite om Norge, om samfunnet, hvordan det fungerer. Det, var, det gikk I ett, liksom.
Hva var det rareste med Norge som du var nødt til å lære deg?
Det rareste, det var det å lære om typisk norsk. Hva typisk norsk? Og så noen som skal holde kurs om ting som typisk norsk. Men så fant jeg ut etter hvert at det var ikke, det stemte ikke. Det jo ikke typisk norsk. Det mange som ikke liker brunost.
Det var det sånn, du lærte på
ja,
kurset?
Ja, det å spise brunost I frokosten jo typisk norsk, og når man gjør det på den måten, og sånn ostehøvel. Og, og det, var, altså, det var flere av mine venner som faktisk ikke likte brunost. Da tenkte jeg, det ikke helt sant.
Men hva, hva tenker du nå da? Som, altså, du, du har jo et et blikk utenifra som mange av oss ikke har. Hva tenker du typisk norsk?
Typisk norsk jo ikke noe fast, egentlig. Som jeg har lært I alle de årene. Det ikke fast. Det avhengig av personer du møter. Hvor de kommer fra. Hva de vant til. De trenger ikke være fra Somalia eller Etiopia, for eksempel. Folk fra forskjellige steder I Bergen. For eksempel de jeg jobber med, de har jo forskjellige... De kommer fra, noen kommer fra bygd, noen kommer fra store byer. Folk så forskjellige. At, da føler jeg liksom typisk norsk. Det ikke noen fasit på det. Det en til en av hver.
Føler du deg hjemme her I Bergen da?
Det gjør jeg faktisk. Mm. Føler meg ganske hjemme når jeg... Nå vet jeg alle steder. Jeg har etablert meg godt.
Alle kjøpesenterne.
Alle kjøpesenterne. Jeg har oversikt. ja, jeg føler meg, ja, jeg føler meg hjemme I Bergen. For jeg har hjemmet mitt I Bergen også. Mm. Så det.
Og så har du familien din I Bergen. Pappaen din som flyttet før dere kom etter. Han var I Bergen en stund. Og så forteller du om I boka at dere flyttet hit og du da var 16.
Mm.
Hvor mye du sammen med familien din da?
Jeg på besøk av og til hos mine foreldre og spiser. Men det liksom morsomt da, for med en gang jeg går inn den døren til mine foreldre, så føles ikke det som å gå hjem til meg selv for eksempel. Det to forskjellige hjem. Stemningen, lukter, menneskene, hva vi spiser, hva vi snakker om, språket vi bruker, alt så annerledes. Så vi, hver gang jeg på besøk hos mine foreldre som bor på Danmarks plass, så åpner jeg, de åpner døren, så går jeg inn, så føler jeg at jeg I Bergen, men også I Bergen, Somalia. /Somalia. Det veldig koselig da. Mm.
Ja, hvor, hvor hører du mest hjemme?
Jeg hører hjemme begge stedene egentlig. Å være, for det, det, det snakker jeg veldig mye om i boken da. Å være både norsk Mona og somalisk Mona og få lov å være begge deler. Mer av det ene og mindre av det andre av og til. Jeg føler meg mer norsk av og til. Og det går en stund, så føler jeg mer somalisk. Så det, altså det er ingenting man kan på bestemt måte dele det i to. Det er ingen matte i det. Mm. Bare følelsene som endrer seg litt.
Og for mange så er jo det, altså det er jo en enorm ressurs og en, kan være en gave det å ha to så forskjellige bakgrunner og så mye rik kunnskap om om forskjellige, forskjellige land. Samtidig så er det jo veldig mange, og også du, som beskriver at det er ganske, kan være utfordrende. Fordi at det er en del områder hvor din families tradisjoner og sånn livet ditt her i Norge er, er litt på kollisjonskurs.
Det er det. Og det er liksom ofte det jeg merker, at det, det har jeg merket i de siste årene da, om... I en periode i begynnelsen så var jeg liksom, skal jeg velge å være det ene eller det andre? Skal jeg være mer norsk og mindre somalisk? Og det er kanskje det beste. Jeg vurderte veldig lenge hva jeg skulle være. Men så fant jeg ut at jeg trives veldig godt å være begge deler. Mm. At jeg har vært ganske tydelig med, med folk rundt meg også. I, på institusjoner og på skolen. At jeg, det er veldig viktig å være begge deler. Det er der jeg virkelig føler meg fri. Men det er jo det du sier igjen. Det er mye av det somaliske som krasjer også med min, det, de norske verdiene jeg har fått. Og da er det veldig utfordrende. Men da igjen, jeg utfordrer mange og meg selv om å velge det som passer til hver person.
Mm. Mm. Men jeg vet jo at det krever sin kvinne.
Mm.
For det er mange som kan reagere på valg som du tar for deg selv.
Ja.
Hvordan har du hatt styrke til å ta de valgene du har gjort?
Hvordan vet jeg ikke. Men jeg har bestemt meg å være meg selv og, og bare føle meg fri. For jeg kjente liksom den friheten til å være seg selv når jeg kom først til Norge. Det var, da var alle liksom ganske bevisst på at du, du kan velge akkurat det du vil. Du kan være det du vil, Mona. Sant? Helt ifra starten på Nigo skole. Du kan være det du vil. Du kan velge det studiet du vil. Og, og det var liksom mye, mye frihet. Mye mer frihet enn det jeg var vant til fra før av. Og da, da, da måtte jeg bare velge. Men jeg måtte velge det, det som passet til meg. Og det jeg måtte stå i det. For det. Det var det beste. Jeg kunne ikke velge på grunn av noen andre. Jeg var veldig bevisst på at det var for meg. Jeg ble veldig egoist en stund. Det var liksom bare meg, 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 meg. Men det er veldig bra også.
Mm. Ja, og det er jo, det, det er mange av de tingene der er jo sånn som vi alle må ta stilling til, sant? Når vi er tenåringer, og hvem er jeg, og hva skal jeg bli her i livet, og sånn, som kan være utfordrende for mange, men som kanskje har en sånn ekstra twist da, når man er i den situasjonen du er i. Hvem var det som, hvem var det som kunne gi deg råd? Hvem var det du støttet deg til når du var 17-18 da, og skulle ta alle disse valgene?
Jeg stolte veldig lite på folk. For jeg kunne ikke fortale dem om, altså det var mye folk rundt meg, men det var, jeg følte at de forstod ikke meg helt. Og det var, altså mine norske lærere, jeg følte at de hadde ikke den forståelsen for hva jeg gikk gjennom, sant? Det med identitetskrisen og valgene, mine valg som kolliderte med min kultur som jeg kom ifra, sant? Jeg støttet meg veldig mye i meg selv, egentlig. Jeg pleier å si det. Det er veldig egoistisk, jeg også, igjen. Men jeg har alltid vært mitt største støtte. Rett og slett.
Det er jo en fantastisk egenskap.
Mm.
Ja. Det kan sikkert hjelpe deg i mange
situasjoner. Ja, det hjelper deg i mange situasjoner. For jeg tenker liksom... Og jeg sier det igjen og i jobben min og i... I det møte jeg gjør med unge folk, jeg sier du må støtte deg selv. Du må stå for deg selv. Du kan ikke, altså i en viss alder da merket jeg at jeg måtte gjøre det, og da var jeg kanskje 18 eller noe sånt. Da måtte jeg virkelig backe meg selv opp og... Ja. Mm.
Vi har så vidt, jeg nevnte så vidt da vi begynte å prate at mange her I Bergen og utenfor Bergen også kanskje har sett deg på scenen I Fargespill. Og siden det sikkert noen som hører på denne podcasten eller som her som ikke helt sikker på hva det hva kan man si, et sceneprosjekt for barn og unge fra hele verden mm. hvor de synger, danser musikk fra sine egne hjemland og så det en slags deilig sammenblanding av rytmer mm. og musikk nettopp fullsatt Grieghallen her I Bergen, nydelig forestilling. Mm. Du har vært med der I mange år.
Jeg har vært med I snart 10 år. Det lenge.
mm. Hvordan var ditt møte med Fargespill?
Mitt første møte med Fargespill var at jeg selv var invitert for å se på en konsert faktisk her nede I kjelleren.
Ja.
Og da var jeg helt blåst. Altså, dette måtte jeg være med. Jeg måtte være med. Det var ingen valg. Jeg ga ikke valg til ledelsen I Fargespill heller.
Hva var det som gjorde at du følte den der, at du måtte være med?
For jeg så at det første jeg hørte, det var en vyggesang fra Somalia som jeg kjente igjen den vyggesangen. Og det var en bekreftelse på at jeg kan faktisk være meg selv her også. Være begge deler. Det igjen å være somalisk, også å være norsk. Det var veldig viktig. Og da måtte jeg være med I Fargespill. For å oppleve den samme som den jenten som stod på scenen, hun het også Mona. Hun sang en somalisk sang I Norge. Det var, altså, jeg trodde jeg måtte bare glemme alt jeg hadde med meg, språk og alt, og bare være en norsk. Bare snakke norsk. Bare være en del av det store samfunnet. Men det var en bekreftelse at man kunne være begge deler. Og det var veldig fint. Og folk sto og klappet. Og jeg sto og klappet og sluttet ikke å klappe. Jeg ristet nesten. Det var helt utrolig følelse. Mm.
Så beskriver du I boka di en forestilling I Grieghallen. Hvor det klart for show med Fargespill, mens det I kjelleren på Grieghallen foregår et helt annet arrangement, nemlig Id-markering, hvor store deler av din familie var.
Mm. Det var en av de vanskeligste valgene jeg tok noen gang. Men jeg var veldig glad for det valget jeg tok den dagen. Og det var slik at det var Id-feiring, og altså, de fleste muslimene I Bergen var nede I kjelleren, I garasjen og bedde. Mens jeg var med I Fargespill, oppe, og danset og sang hele tiden. Mens det foregikk en bønn nede. Og jeg var bevisst, jeg visste at det var Id. Men det var jo veldig viktig å være med I den forestillingen. Å være med I den sangen jeg har øvd på så lenge. Og da måtte jeg igjen ta det vanskelige valget. Og ikke være med moren min hjemover, men... Å stå på scenen og synge. Jeg fikk kjeft når jeg kom hjem. Men jeg var veldig glad for at jeg var med. Og det var veldig viktig. Mm.
Du stod på scenen denne helgen også. Ja. Og da hadde jeg akkurat lest denne historien, lest boka di. Og hvordan du valgte etter hvert å gå uten hijab og danse med håret løst. Mm. Og etter å ha... Jeg kjenner jo deg litt fra før, men etter å ha lest den historien og så deg på scenen I helga, så ble det akkurat som det var ekstra sterkt, for du så flott og synger, og det en dans. Nå skal ikke jeg prøve å gjenspeile det, for jeg har ikke talent som du har, men det et eller annet hvor du danser og rister veldig på håret, og liksom så fri og tøff, og, ja, det var så, og det gjorde så sterkt inntrykk på meg med din historie så nært på meg da.
Håret I den dansen, det en oromiske dans da, som vi har I Fargespill, så jeg har vært med å danse. Og riste på håret og kroppen, altså det den viktigste, håret en viktig del I den dansen. Den bevegelsen I håret. Det en veldig viktig dans for meg også. Da man føler seg fri. bevege på kroppen som håren også beveger seg I den retningen. Mm. Så det veldig gøy. Dere må se nesten den dansen
ja,
for å skjønne helt.
Men jeg tror at de som ikke var der, de kan liksom se det for seg når de ser deg nå og kan høre beskrivelsen. Mm. Du skriver jo mye om, ikke sant, denne når mora di kjeftet på deg og ville at du skulle være med og ikke at du skulle danse og dere har helt tydelig sånn jeg leser I hvert fall vært I konflikt, men så det liksom aldri noen tvil heller om at du veldig glad I mammaen din og at dere har et godt forhold.
Mm.
Har du lyst til å si noe om hvordan det forholdet nå?
Det altså forholdet mellom meg og min mor har ikke alltid vært det beste. Som man tenker seg liksom ungdom Mona. Men voksen Mona, så den ganske... Det helt ok egentlig nå. For altså, de verdiene min mor har hatt, og de verdiene jeg har hatt I mange år, har kollidert virkelig. Og det noen som jeg har tenkt over mange år. Så jeg synes det bare kjipt at det gikk denne veien. Men igjen så tenker jeg, jeg må være meg selv, jeg må få velge selv hva jeg vil. Og det det jeg skriver I boken også. Det å være meg selv, det det viktigste egentlig for meg. Selv om det kolliderer med min mor og mine foreldre. Jeg snakker veldig mye om min mor, jeg glemmer min far. Han også der, men...
Det noe med døtre og mødre.
Ja, det noe med døtre og mødre. I somalisk kultur, mødrene har jo ganske mye å si. Men det meg og min mor vi har hatt, det liksom... tøff og utfordrende forhold, men også mye kjærlighet. Sånn. Og det det mange misforstår. Liksom. Oi, din mor veldig slem mot deg, det var noen som sa til meg en gang. Så tenkte jeg, ja, kanskje det av kjærlighet. Du vet aldri.
Mm.
Mm.
Men har du klart å holde fast på det gjennom den tøffe tida? For en ting at du nå liksom trygg I deg selv og ser at moren din gjorde ut av kjærlighet, men... Hvor lett har det vært å holde fast på det gjennom de litt sånn tøffe kranglene dere kanskje har hatt gjennom disse årene?
Det har alltid ikke vært lett, men jeg har vært flink å trekke meg tilbake og tenke litt på situasjonen. Og så å være tydelig og klar på hva som var for meg og mine behov og min. Og være Mona, hva som var viktig for meg. Men at jeg måtte formidle igjen til henne hva som var viktig for meg, uten å gå I detaljer da. For det var, altså det veldig vanskelig for min mor å sette seg I den situasjonen. For hun har ikke opplevd det. Altså, hun har ikke opplevd å være ungdom her. Hun kom som en voksen dame, og så... Men jeg tror, jeg har ikke vært tydelig nok mange ganger. Jeg bare trukket meg for meg selv, men etter hvert så har vi prøvd å snakke om det. Det ganske mye temaer vi tar opp, så vi har nettopp begynt å ta opp noen temaer og diskutere og snakke.
Hvilke temaer da?
Tema som å være fri og velge noen ting. Jeg har jo flyttet ut når jeg var 20 år. Det var veldig vanskelig for min mor å liksom bare akseptere at en somalisk jente skulle bo I samme by som foreldrene, men for seg selv. Da var vi fortsatt ganske ny. Vi hadde vært et par år I Norge. Og da, det var veldig vanskelig for min mor å skjønne det, men jeg gjorde jo det for det om. Men etter hvert så, som jeg har bodd alene og for meg selv, så har vi snakket veldig mye om det. Og så har jeg prøvd mange ganger å beskrive hvordan det å være å bo alene, at jeg har mer tid til å lese, til eksamen, det ikke noen som bråker der. Og det liksom, det sånn tilnærmingen som jeg prøver liksom, prøver at henne til å forstå. Men hun kommer aldri til å forstå helt, men litt, det det viktigste for meg.
Mm.
Mm.
Jeg intervjuet I denne podcasten Sumaya Jirde Ali, som jo flink til å heve røsten og si hva hun mener. Samtidig så beskriver hun at hun på en måte aldri får lov å mene så mye som vi som heldige og har vært vokst opp I dette landet, helt fra vi var født. at man på en måte når man har en bakgrund som invandrer alltid må liksom gå rundt med sånn takknemlighet og ydmykhet I enhver situation. Nå siterer jeg henne litt sånn cirka altså, så det ikke, ja, jeg håper det var sånn ganske riktig men hvor godt kjenner du deg igjen I det?
Jeg har liksom ikke hatt så store utfordringer med å utre meg da og si hva jeg mener og sånt men jeg har ikke vært i debatter som som jeg har vært så vi har ikke liksom vært I samme situasjonene men jeg tenker hvis man her det jeg synes det veldig viktig å tenke på du norsk, ikke du norsk du her så skal det reglene og rettighetene skal gjelde for alle som her det skal ikke være en for den ene og for det andre det altså det skal gjelde for alle
Men likevel så har du også da fått dette brevet som var utgangspunktet for brevet du nå har skrevet tilbake til Norge med avslag. Hva det som grunnen til at du ikke får lov å bo I Norge og være en norsk statsborger på linje med oss andre?
Grunnen jo at myndighetene tviler på min identitet og at jeg må lägga fram flera dokumentationer och något som jag aldrig haft behov för 10 år sedan när jag kom hit. Och bara den tvilen går ju på att de tvilar på min identitet att jag inte uppger riktigt land att jag egentligen inte är från Somalia men från ett annat land.
Hvor tror de att du är från egentligen?
De tror att jag är mest sannolik med det Med den måten jeg skriver på, så jeg fra Djibouti, som nabolandet til Somalia.
Og derfor så har du ingen grunn til å være her? Da kan du
jeg har jo, men det det mange misforstår. Jeg har oppholdstillatelse. Jeg bor her nå. Jeg har fått avklart at jeg kan beholde min oppholdstillatelse. Men jeg kommer. Jeg har jo fått en endelig avslag på å søke statsborgerskapet.
Så du kan være her, men ikke helt. Det på en måte en litt sånn limbo-situasjon.
Det en skikkelig limbo-situasjon. Jeg kan være her, men jeg vet ikke hvor lenge. Jeg kan... Altså, det står I det brevet jeg fikk siste gangen. Jeg kan få bo her. Jeg kan gå på... Altså, gå til sykehuset, til legen. På grunn av at jeg har en oppholdstillatelse. Men hvor lenge jeg kommer til å ha den, det vet jeg selv ikke. Så hvis dere spør, så vet jeg ikke.
Og akkurat det at du ikke vet, det jo en følelse som jeg tror egentlig mange av oss har vanskelig for å sette oss inn I. Fordi vi heldige og har en liksom, relativt forutsigbar hverdag. Da. Hvordan eller klarer du å beskrive den følelsen av uvisshet?
Altså, det jo ikke noen, altså, det en forferdelig følelse da, å sitte og vente på hva som skjer nest. Det veldig vanskelig å beskrive det helt, for jeg finner ikke noen ord til det. Det en veldig vanskelig følelse, og jeg tenker liksom, ingen burde ha vært I den situasjonen. Det ikke, ingen burde ha vært det, rett og slett. Man burde få vite, helt ifra begynnelsen, man får bli her, eller man får... Bare bosette seg et annet sted.
Hvor mye tenker du på fremtiden?
Jeg tenker veldig mye på fremtiden. Jeg har mange planer, og det endrer seg veldig fort også. Den ene dagen så har jeg disse planene, og så går det en uke så blir jeg inspirert av en eller annen. Så har jeg nye drømmer. Jeg drømmer veldig mye. Jeg husker veldig godt min far sa til meg, ble å si det til mine venner da, Det gratis å drømme. Så han sa, hvis du ikke kan drømme, begynn å lære deg å drømme nå. Så jeg har drømt siden den dagen min far sa til meg at det gratis å drømme. Så begynte jeg å... Ja. Jeg har mange drømmer da.
Hva drømte du om da, da du begynte?
Da jeg begynte å drømme, det var USA selvfølgelig. Jeg skulle være I USA.
selvfølgelig.
Drømmen begynte der. Selv om jeg visste ikke så mye om USA. Men det var så mange I Etiopia som var alltså somaliska flyktingar som snackat så mycket om USA och det är så gøy där och du får grön kort och livet är bara att spisa mycket hamburgare och pommes frites. Det var liksom det var en dröm som var alltså baserat på egentligen vad andra fortalte och vad andra sa om USA då. Men akkurat nå så har jeg ikke lyst til å være i USA. Nei. Når jeg kom her også, så hadde jeg ikke lyst. Jeg hadde ikke så lyst. Etter jeg så bystasjon, så var det, nei. Dette går bra.
Nærmeste du kommer Amerika. Ja,
det nærmeste jeg kommer, det bystasjon. Så jeg var ganske fornøyd egentlig. Men jeg hadde mange drømmer om å... Altså, jeg drømte alltid å være meg selv. Det var veldig viktig for meg. Være meg selv og være fri og gjøre akkurat som jeg ville. Og det noe som ikke oppstod i Norge plutselig. Men det noe som jeg alltid tenkt på lenge. Å være meg selv og gjøre akkurat som jeg ville. Ingen skulle bestemme over meg. Jeg hadde mange sånne drøm når jeg var liten. Gikk rundt og bare snakket veldig lavt. Og jeg skulle bare være fri liksom. Mm.
Var du litt sånn oppsternasig liten jente?
Ja, jeg var veldig vanskelig. Som liten, sier min mor da. Jeg var veldig sta. Og så gjorde jeg som jeg ville, og jeg var veldig klagete. Så altså, veldig sånn, kverulerende hele tiden. Når hun sa en ting, så var jeg ikke enig alltid. Jeg har alltid vært sånn.
Det er kanskje den styrken. Jeg tenker det som når mine døtre sta og protesterer, så prøver jeg i hvert fall langt der inne å tenke at det jo bra at de har den styrken, og den viljen kan de bruke de nå. Og det viser seg jo, Mona, at din styrke og din stahet har jo kanskje hjulpet deg en del da.
Mm. For jeg så, altså når jeg var liten, så altså, min mor var jo forbilde for meg. Og hun var veldig sta, hun gjorde som hun ville. Jeg hørte aldri på noen hva noen sa. De voksne rundt henne snakket til henne om ting, og så min mor gjorde en annen ting, bestemte seg for helt motsatt ting. Og jeg synes det var, altså, jeg har jo sett henne opp til henne i mange år, og sett hvordan hun tenker om ting, og det har gitt meg mye av det jeg i dag. Jeg jo min versjon av min mor, selv om hun ganske uenig i det.
Men hvilke sider av henne det du har tatt med deg videre da?
Hun en veldig sterk dame. Hun veldig... Hun står for det hun mener riktig. Så ja, og jeg synes selv om vi har... Liksom, av og til så har vi to forskjellige ting som vi mener riktig, men på to forskjellige ender. Så vi veldig sta begge to. Vi gir ikke oss. Mm. Før en har rett.
du sånn i vennegjengen også? Altså, hvor glad du i å diskutere?
Jeg veldig glad i å diskutere. Og... Men jeg, altså, jeg liker å lytte også av og til. Det ikke min mor flinger på. Jeg liker å lytte til andre. Og jeg veldig åpen for å endre mening. Det ikke sånn som liksom bare venter på å endre mening at noen sier. Men jeg veldig åpen for at av og til det andre sier kan gi mye mening. Som jeg tar det innover og tenker over det. Selv om jeg sier ikke til den personen at han har, eller hun har rett. Men jeg tar innover med mye. Mm.
Og du skriver jo også noe i boka om at du har lært deg å reflektere. Mm. Det noe du har lært i Norge. Reflektere og kanskje også diskutere da. Hva mener du egentlig med det? At du lærte deg det her?
For jeg, altså, man kan være enig eller uenig, sant? Men jeg har jo vokst opp i, la oss si, en sånn somalisk kultur da. I mitt hjem, mitt somaliske hjem, så var det slik at det var rett og det var galt. Det var enten eller. Man kunne ikke være sånn, jeg vet ikke helt, la oss snakke litt om det. Det var alltid, folk var alltid på å liksom bestemme seg ganske fort på hva som var rett og galt. Og det å hente liksom religion inn i diskusjonene og si at ja, ifølge religion er det, dette er rett og dette er galt. Og det var sånn man snakket hele tiden. Men så når jeg først kom til Norge og etter hvert som jeg begynte å studere, så var det liksom Man kunne diskutere veldig mye og endre meninger, som jeg sier. Man kunne liksom, ja, selv om det rett og galt, men det finnes en mellomting også.
Mm.
Man kan tenke, man kan endre posisjon. Du mener det i dag, du kan mene noe annet en annen dag. Du ikke fastlåst på at dette riktig. Og det det jeg sier, altså i min bok, da sier jeg, da jeg skriver at i sommer så var jeg en del av, jeg gikk i parade i Pride-uken i Bergen. Og det var det fineste jeg noen gang vært med. For det var liksom, jeg husker når jeg var liten eller ungdom i Etiopia, det var liksom, dette rett og dette galt. En mann skal være med en kvinne, og det rett. Og hvis du, det noe annet, så det galt, sant? Og det var det der. Men så når jeg kom til Norge, så fant jeg ut at det ingenting som rett eller galt. Man kan være begge deler. Man kan velge å være det man vil. Man kan velge å være med en mann, man kan velge å være med en kvinne. Og det står jeg for, og jeg veldig glad for det. Og jeg føler at mitt hjerte har vokst siden den dagen.
Mm. Likevel så har du også litt den der uvissheten som du må forholde deg til i dette landet.
Mm.
Hva, altså det et svært spørsmål da, Mona stakkar, men hva vil du si til de som har sendt deg det brevet? Nå har du jo skrevet en bok da.
Mm.
Men hva det som må forandres for at folk skal slippe å havne i den situasjonen som du i nå?
Altså, jeg skriver jo den boken, og jeg, i begynnelsen i den boken så presiserer jeg at dette brevet jo ikke til myndighetene. Det jo ikke det. Det er ikke til UDI, alle UNE, alle politiet. Det er til hverken det ene og det andre. Det til folket. Jeg føler at man må stå frem og si at det ikke greit å la folk henge i en sånn usikkerhet i så mange år. Og la folk ikke vite hva det som skjer neste måned. At siden det et demokratisk land, at folk må stå for folk. Det synes jeg veldig viktig å formidle.
Mm. Mm-hmm. Og det så bra at du sier det høyt og tydelig. Det jeg veldig takknemlig for, Mona.
Takk.
Du, jeg, apropos høyt og tydelig, jeg glemte, altså jeg vet at jeg har spurt om det, men jeg har glemt å spørre om det. Jeg pleier å spørre gjestene mine om de kan ta med seg noe som sier noe om hvem de er.
Ja.
Har du det?
Nei.
Nei. Dette her bare for å vise dere hvor egentlig lite planlagt denne podcasten er. Men hvis jeg hadde spurt deg om det da, hva er det du tenker, hva ville du tatt med, hvilken ting er det som kan beskrive deg, Mona?
Ja, for jeg tenkte litt sånn, jeg diskuterte i sted med noen også. Hva skulle jeg tatt med? Jeg letet og letet i huset. Mm. Og det nærmeste jeg kom på i går kveld, det var en løk som lå på kjøkkenbenken. Så tenkte jeg, kanskje det litt rart å ta med seg en løk. Men jeg synes, ja, jeg har veldig sterk forhold til den grønnsaken. For jeg spiser løk hele tiden. I Etiopia, alt er basert på løk. Og i somaliske maten, og det synes jeg løk kunne vært en ting jeg kunne tatt med i dag.
Ja.
Men dessverre så
er
jeg ikke.
Ja, og så er det også en grønnsak med mange lag da.
Mm.
Du tar av lag til lag, og så begynner folk å grine.
Mm.
Det en annen bieffekt.
Kanskje jeg den, ja. Ja. Mm. Men løk er det nærmeste jeg kom på å ta med.
Ja.
Men heldigvis det tok ikke.
Jeg pleier jo også å stille alle mine gjester tre sånne kjappe spørsmål. Ja. Eller det ikke alltid det blir så kjapt heller, men det liksom det eneste som fast. Og det ene er, hva spiste du til frokost i dag?
Løk. Jeg spiste boller i dag til frokost. Det var veldig godt.
Så deilig. Det her igjen, så bare du har som motto å liksom være deg selv og være fri.
Mm.
Og det som Pippi Langstrømpe spiser jo kake til frokost, for det hun kan. Hvor ofte spiser du boller til frokost?
Jeg bør egentlig ikke spise så mye boller som jeg gjør. Men jeg, ja, veldig sjelden, skal jeg si. Ja.
Mm. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag, Mona?
brukte ikke så mye tid faktisk. Jeg vet cirka hva jeg skal ha på meg. Jeg, ja.
Turkis genser, svart bukse, veldig. Men hvor forfengelig vil du si du er?
Forfengelig?
Ja. Er du jålete?
Nei, egentlig ikke. Litt sånn.
Nå, liksom, det siste spørsmålet er litt morsomt fordi at kjæresten din sitter på første rad og jeg tror kanskje søsteren hans og moren hans gjør det, så det veldig gøy og de som ler nå vet hva jeg skal spørre om, hadde det sex sist?
ja, det
eller skal jeg
svare
deg?
På det? tror vi hopper over det spørsmålet
vi kan ta det på bakrommet etterpå I hvert fall Nå prøver jeg å sette øya I kjæresten min for å få han til å redde meg. Men det er ikke en sånn podcast jeg lager. Du, Mona, jeg har jo invitert deg hit fordi at jeg mener at du en bra dame. Og du en stemme som viktig å høre på. Men altså, kanskje viktigst av alt. Jeg synes det veldig fint å prate med deg. Takk. Hva synes du en bra dame? Hvordan ville du beskrevet en du synes bra?
En bra dame en dame som... Gi seg lov, altså tillate seg å være fri og være seg selv men også støtte andre, gi kjærlighet til andre, for de seg selv de også det synes jeg en bra dame
Det var fint tusen takk skal du ha Mona og takk for at du var med I podcasten min
tusen takk, du også
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.